465, det er nummeret på denne episoden av Lulbua, der jeg har satt meg ned med min gode venn Lars-Rikard. Jon Cato heter jeg. Lars-Rikard heter du. Velkommen skal du være.
Velkommen til oss begge, Lars-Rikard og Jon Cato.
Det er teorier blant våre lyttere nå om at du har drept Mats, og han ligger sementert ned under betong, i betongen under kloakkrørene dine.
Han er, det er veldig nært, han er i min Fritzel-kjeller, hvor han har det bra, vil jeg si, etter forholdene.
Olsen-kjelleren.
Olsen-kjelleren. Ja, der, det er litt sånn annerledes enn Fritzel-kjelleren, for der er det jo stort sett dame, men her er det bare menn, så det er hovedforskjell. Ja,
hvis du skulle lage en sex-dungeon, Lars, hvordan hadde den sett ut? Hadde det bare vært sånn... klassisk, eller hadde du hatt sånn eget tema?
Hva er klassisk? Er det sånn kjetting?
Og, det er noe kjetting og murvegger, og litt sånn klassisk kjeller.
Mm. Jeg tenker i Pulp Fiction, der har du jo en sånn sex dungeon.
Ja, det er sånn typisk sex dungeon. Kanskje litt mørkere.
Ja. Ja, jeg ville hatt den ganske lik, men jeg ville ikke hatt motorsag og samuraisverd rett ved inngangen liksom, til Sex Dungeon. For hvis de slipper ut, og det gjør de jo bestandig, så er det veldig lett å liksom, revansje.
Ja, jeg lurer på hvorfor det alltid var, kan det ikke være Sex Attic, eller Sex Loft, eller noe sånt. Det må alltid være en Sex Dungeon.
Mm. Du har jo en Rape Van, og Sex Dungeon, det er liksom en fast ting. Du har ikke Rape Sykkel.
Nei, det er jo det er utfordrende.
Du kan ha sånn tandemsykkel. Du må tvinge, først må du tvinge vedkommende på tandemsykkelen og liksom samarbeide for å komme til Sex Dungeon.
Jeg tror det er en grunn til at det ikke er en rape bike, Lars. Men la oss bevege oss på at det var lysere. Hva har skjedd i det siste? Hva driver du med? Hvordan går det?
Det går greit. Jeg driver det jeg stresser mest med. Jeg kjenner jeg blir stresset. Jeg skal lede en politisk debatt.
Oi.
Ja. Jeg må finne min indre Solvang, NRK, Kristian, hva han heter? Jeg husker aldri hva han heter i fornavn, men det må være han.
Fredrik Solvang, ja.
Freddy. Jeg må bli han Freddy, for det er alle partiene kommer, det blir sånn 8-9 politikere.
Herregud!
Ja, jeg må dele de opp. Og så,
wow!
Det er på torsdag, vi spiller jo inn på tirsdag, og kanskje jeg skal gå rundt på gata og høre hva folk vil at vi skal snakke om. Er vi teknisk nok, så kan jeg spille liksom innslag fra folk på storskjerm, hvis vi liksom vil være helt nødt. Vi kunne hatt publikum i salen, jeg vet ikke om det. Vi er jo en liten bedrift, kan ikke drive og ha sånn crowd control. Plutselig er det noen crazy people som skal komme opp og begynne å blogge, ikke sant? Og det
er jo harsj, det er jo ingen crazy people som kommer opp og skal blogge.
Blogge. Jeg trenger ikke blogge. Jeg tenkte om jeg blogge.
Hva er det?
Men du blogger jo fisk etter du har fanget den.
Ja, men må studere han Solvang, for det er bare å være litt sånn der frekk og direkte, altså gjerne gjenta spørsmålet 10 ganger hvis det ikke svarer. Det var ikke det jeg spurte om, Amundsen. Det jeg spurte om var hvorfor har du sånn rødt bånd med hakekors på armen? Det var ikke det jeg spurte om, Amundsen. Det jeg spurte om var... Du svarer ikke på det jeg spør om, det jeg spurte om. Og så må du gjenta, gjenta, gjenta. Og så må du, når han ikke svarer for tiden i gang, så må du snu deg mot kameraet, så må han si, greit, vi får ikke noe svar fra Amundsen i kveld, men da går vi over til deg, Solberg. Hvorfor har du klippet håret ditt?
Er det de tingene han spør om? Det er sånn hakekors.
Nei, jeg kommer ikke på. Nei, men han, sånn som når de drev med det der, når han mann til Solberg hadde laget en eller annen liste over Arbeiderpartiet styrefolk som Høyre kunne skvise ut, så var han i strupen på i 5 minutter om det der. Skal vi lage sånne lister? Er det greit sånn? Har du sett den lista? Har du sett den lista, eller? Har du sett den lista til deg? Det var liksom, du må bjeffe litt oppe i fjeset på det.
Ja, jeg får se hvordan det blir. Jeg er veldig spent. Jeg prater jo med politikere. Jeg er på nesten alle kommunestyremøter. Jeg er i politiske utvalgsmøter. Altså, jeg vet jo hvem alle er.
Ja.
Prater med dem ofte. Vet hva de krangler om. Men å få min indre Fredrik Solvang, det, liksom, det blir veldig gøy. Så det gleder jeg meg til.
Men du må jo ha et mål med dette, ikke sant? Hva er målet ditt? Hva
er det? Målet er jo å hjelpe velgerne. Det er todelt. Du må ha litt show, du må ha litt sånn, du må svinge litt. Men samtidig skal vi jo gjøre de som følger med på det her mer klok, kan gjøre et bedre valg.
Hvis du vil ha show, kan du dele ut egg og råtne tomater og sånt til publikum.
Ja, det var en god idé. Det blir ikke noe publikum, tror jeg. Men jeg kan kaste egg.
Det er bare livestream.
Ja. Det er på torsdag. Det er to dager på, liksom. Jeg har lokale, jeg har tidspunktet, vi har teknikken på plass, så liksom... Jeg har jo vært i Bodø, siden søndag, så jeg kom hjem i dag. Så. Nå skal jeg liksom begynne å...
Kan dette ses av alle?
Jeg vil tro det. Jeg tror ikke vi gidder å ha det som pluss, men vi får se. Ja.
Jeg tar imot spørsmålet fra Lollbua-lytteren live underveis.
Eller skal jeg få streama, folkens? Yeah, baby!
Det blir din stream i år. Partilederdebatt med Per Willi, og jeg vet ikke hva de andre heter der oppe nå.
Per Willi stiller ikke til valg lokalt.
Nei, han er ikke på lokalvalget, nei.
Mm. Nei, han brukte å være det en stund, og tok bare permisjon, liksom, og var minister i stedet. Men...
Ja, han hater jo Oslo, så det er bra han ikke stiller til valg i Harstad.
Gjør det. Det er jo en bra ting med Per Willi. Hater Oslo for min stemme, bare på grunn av det.
Ok, nå ble det internt her. Men ok, ja, du skal være hostet sånn. Jeg har jo hostet sånne ting mange ganger. Det er jo ikke noe stress det da.
Nei, det er jo ikke så mye stress. Det er jo ikke jeg som er i sentrum, liksom. Det er jo 70% av pratingen minst.
Fredrik Solvang er i sentrum på debatt 21.
Han er veldig i sentrum. Hvordan dress skal jeg ha på noe sånn
enormt? Det må være ganske trang. Altså må du ha ganske buskete øyenbryn, for det har Fredrik Solvang.
Ja, innenfor å gå, det heter ikke blackface, men å liksom gjøre meg mer...
Du kan ikke være blackface i en politisk debatt i Norge.
Nei, okay. Ja, da vet vi det. Greit. Shut down.
Du skal ikke være svart dress heller. Du skal være politisk nøytral dress. Så ikke komme i noe som du har kjøpt, sånn gjenbruksdress, for da er det sånn, MDG, han signaliserer Miljøpartiet.
Jeg er ferdig å låne klær fra FRP og så stå i sånn FRP-klær.
Kanskje du kan skifte hele tiden? Altså du har litt sånn forskjellig. Så du tar på deg sånn felleskjøpedress når du snakker med Senterpartiet, og så tar du på deg blåskjorta når du skal snakke med Høyre, og så tar du litt sånn der bukseseller og tømmerhoggerskjorte når du skal snakke med SV.
Ja, ja. Eneste jeg driver er liksom min plan, mitt beste løsning, fordi det er jo så mange, det er ikke noe gøy å stå og prate med 9 stykk samtidig, det går liksom. Det er jo å dele dem i to da, og ha de største partiene for seg, og så de som er sånn 5-6%, og så de som er bare for å ryke ut ellers. Så kan de få hakke litt og kjempe litt.
Ja, det kan du gjøre. Altså må du kontrollere det der taletiden, at når du ikke svarer på det du spør om, bare går inn, så må du bare avbryte de og gå videre.
Ja. Shut the fuck up, skal jeg si.
Eller ha sånn airhorn, som du overdøver de. Brr, 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 når de bare prater tull.
Ja. Det her er altså, for alle som tar det her seriøst, det her er bare humoristisk idemildring. Det blir ikke nødvendigvis at jeg står i FRP-klær.
Til alle politikere som kommer i debatten, ikke ta Lars i hånda, han kommer til å ha sprayet den med et eller annet sånn der sånn lukte ille på forhånd.
Ja, det er min plan for alle politikere til å lukte ille. Nei, så det blir jo
skje. Du skulle filmen Mallrats, der tar han der, viser trikset han gjør på folk han ikke liker, det å ta hånda sin ned i sin egen rumpesprekk, og så gnide den opp og ned, og så gå bort og ta de i hånda.
Det er jo disgusting for alle involverte.
Ja, det er det som var poenget også i Mallrats. But you also have to smell, your hand will also smell like shit. Yeah. Det er en bra scene også. Michael Rooker, du vet han barsker der med den krølla til håret, det er han som han tar i hånda, for han er sånn der sjef på kjøpsenteret, og så rett etter han har tatt han i hånda, så Michael Rooker spiser en sånn der klissatt snikkersjokolade og slikker seg på fingrene og sånn. Klassisk Kevin Smith på sitt beste, Mallrats, altså film nummer 2 fra Kevin Smith. Undervurdert ferdig.
Ok, det får holde for meg.
Ja da, du har jo vært i Bodø også, skjønner jeg, og da må man først fly til Oslo og så til Bodø. Det er jo helt... Jeg spør de politikerne hva de skal gjøre med det.
Ja, nei, det, noen ganger må du gjøre det. Jeg måtte ikke gjøre det nå. Men jeg måtte dra veldig tidlig, for ellers måtte jeg... Jeg kunne enten fly klokka 2:30, eller
sånn okay, at... Ok, det blir kjellig. Det er jo kjellig, kjellig. Nå vi må videre. Nå er det
fallet
10 minutter med politikerdebattangst. Nå har lytteren falt av. Vi kan informere om at vi har fått en ny podcast i Parasollen
vår. What? Hva er det for noe? Aldri hørt om.
Den heter Sex på bussen med Rocco. Det er en eller annen sånn bergenser som heter Rocco, som spurte Peter. Neida, den gjør ikke det. Det er Liko og Jedas univers kommer nå i egen feed. De har fått egen podcast feed, så du kan abonnere kun på Liko og Jedas univers. For jeg vet vi har mange lyttere som synes jeg og du, vi begynner å bli gamle og bare gjenta oss selv. Rage Quit, det er for kaotisk fordi spill, de er litt for pertentlige, går litt for dypt i ting. Og folk som kanskje ikke resonerer med de tre, men de elsker Liko og Jedas univers, for den er litt raffinert. Den handler om mat og drikke og...
Det er kultur, de er... Det er litt artig, for de er både bønder som snakker om bil, men så er de liksom veldig på vin og kjøtt.
Ja, så Liko har aldri smakt Grandiosa, for eksempel. De drikker gode viner og lager mat, sånn der, bruker flere dager på å steke en biff, slow cook en biff, liksom. Ja. Så de er på et annet nivå enn resten av Lolboa, så de utfyller oss bra.
Ja, snakker ikke om spill, gjør de ikke.
Nei, men herregud, hvor mye trenger folk å høre om spill? Jeg tenker på at mange som hører på de spillpodcastene, de hører mer om spill enn de spiller spill.
De gjør det.
Ja.
Ja.
Men det var litt info der, altså.
Apropos Bodø, sist jeg var i Bodø, eller kanskje gangen før, eller gangen før det igjen, så anbefalte jeg sushiplassen Oma, O-H-M-A, og den er så bra, hva det er på nytt, herregud. Den anbefales igjen.
Får du rabatt der fordi du sier dette hver gang du har vært i Bodø?
Nei, det er jo ikke et ondt ord om Harstad, selvfølgelig. Det er verdens fineste by i Troms. Men sushien i Harstad,
sushien i Harstad, det er sånn der sabrura, er det ikke det?
Ja, det er litt sabrura, så er det litt andre ting. Men jeg føler det er liksom bare laks. Det er liksom laks, og litt sånne crab sticks, og sånne her krepsaktige greier. Jeg vet ikke hva det
heter. Vi må til noe mer interessant der nå.
Vi må ha noe mer. Ok, glem det. Kutt, klipp det bort, kjære klipper vi ikke har.
Det har vært ekstremvær i Oslo, jeg har sikkert fått med det. Veier har rast bort og sånn.
Jeg var ute... Blir immun mot denne værsutringen i Oslo, det tar aldri slutt.
Jeg sutter ikke, jeg er ute og jogger i regnet. Jeg var ute og jogget her på søndagen, rett dagen etter det ekstremværet. I det ekstremværet så hadde jeg for øvrig vært DJ og quizmaster på sommerquizzen til Borettslaget. Jeg sier sommer i anførselstegn. Fordi den kvelden, da kom det der ordentlige skybruddet, så de teltene sto og ristet og så mye at de regnet overdøvde musikken, uansett hvor høyt jeg skrudde. Og så ble det så vått og fuktig at jeg bare pakket ned DJ-utstyret i høy og hast og fikk det inn under tak, for jeg var sikker på at jeg skulle få fuktskade bare å være utendørs.
Ja.
Dagen etter der skulle jeg ut og jogge 13 kilometer, var søndagsturen jeg hadde lagt opp til. Eller klokka mi ville at jeg skulle løpe 13 kilometer. Altså, jeg stod jo. Ja, for jeg har en sånn der Garmin.
Den bestemmer livet ditt.
Ja, den har matet med data om meg, ikke sant? Det gjorde jeg når vi dro til Budapest.
Liker fransk svart-hvit film.
Ikke sånne data, men vekta mi og basically vekta mi og alderen min. Og så, den har jo en sånn enorm batteri da, så jeg trenger bare lade den en gang i uka. I motsetning til en iPhone.
Lade det klokken.
Den her er på meg døgnet rundt, fordi den måler oksygenopptak og søvnkvalitet og alt sånt.
Så
basert på, ikke sant, langtidsmålinger av meg, så genererer den treningsforslag hver dag. Og der er det ofte som baseløping, som er ganske sånn moderat sakte jogging, men gjerne i 39 minutter eller en time eller sånne ting. Av og til er det intervallløping, litt sånn forskjellig. Så hver morgen så er det litt spennende å våkne opp og se hva klokka foreslår. Og så trekker den meg over tid, så kondisjonen min har gått veldig opp på en måned, fordi jeg har fulgt klokka sine anbefalinger.
Ja.
Men så på søndag når jeg våkna, så sa ja, i dag så skal du løpe i 1 time og 39 minutter. Så basehopping. Og så jeg bare, what the fuck? Det er jo liksom alle dagen. Baseløping. Base running.
Nå må du kjøre parkour.
Ja, så what the fuck? Fordi da skulle jeg skulle på museum med Synne på dagtid, og det var Formel 1-løp, og når skal jeg få tid til det her? Så, ok, jeg... Etter Formel 1-løpet, så skal jeg ta den løpturen. Men da hadde det vært dette... Ja.
Ja. Var det din idé å dra på museum? Det høres ikke ut som din idé. Det kunne vært en perfekt unnskyld. Beklager, Stine! Klokken sier...
Man må gjøre noen ting for å please forholdet, vet du.
Jo, jo.
Jeg hadde fått et gavekort, sånn årsmedlemskap på Nasjonalgalleriemuseet i Oslo, så jeg måtte ned og cashe det inn.
Hvor gang skal man dit for å tjene inn liksom års?
Jeg vet ikke, det er jo sinnssykt svært da, det er Nasjonalgalleriet, men det kan vi snakke om en annen gang. Okay. Men jeg dro ut og jogga da, altså ofte når klokka vil at jeg skal gjøre sånne lange, ekstreme ting, så er jeg litt sånn skeptisk. Og så ofte løper jeg på en sånn løpebane, sånn i sirkel, men det gidder jeg jo ikke i 1 time og 40 minutter, det blir jo gæren. Så... jeg la opp en rute da, opp til Mortensrud og ned til Holmlia, og så tilbake, liksom.
Mm-hmm.
Og da blir det masse bakker og sånn, og det var sånn test på meg, for jeg klarer å løpe hele veien. Holde tempoet og svette som en gris, men pusten er kontrollert, og jeg var veldig fornøyd. Helt til jeg kom halvveis nedover mot Hauke 2, fordi flere ganger så hadde jeg måttet løpe gjennom sånne vann opp til leggene, fordi bekka og elva det fosset over gangveien. Så det går helt greit. Det er jo bare å løpe videre. Men der hadde hele veien blitt revet ut. Altså, det var et gigantisk hull i bakken etter de skadene. Og det var første gang jeg ordentlig kjente at her har det vært en effekt. En ordentlig effekt.
Ekstremvær
i Oslo, ja.
Ja. Tror du at de kristne tenker at nå er det på grunn av at folk synder ekstra mye i Oslo, derfor regner det mest der. Det er Gud som...
Jeg tror det er fordi du driver og flyr til Bodø hele tiden om Oslo og Stockholm og what the fuck, og bare slipper en masse forurensende gasser opp i lufta sånn at været blir fucka. Jeg tror det er årsaken, Lars.
Mm, ja, jeg tror du har helt rett. Ja. Okay. Ja, veldig bra. Du har jogget 13 kilometer.
Oh yes, baby. Oh yes. Du kan få være med på hytteturen.
Takk for at jeg får være med på hytteturen.
Og på jogging på hytteturen.
Ah, ja, på jogging. Okay.
Altså, jeg har også hatt sukkerfri måned hele august. Jeg har ikke spist én godteri, ikke én potetgullflak, ikke noe som helst godteri.
Det er jo, skal vi bytte navn til, Jon Cato skryter av livsstilen sin.
Gjerne det. Jeg er ikke skryt, det er sannheten, Lars. Enkelt og greit.
Faen, jeg må begynne. Har vi forresten fått flere Patreons? Er det flere navn på Patreon-lista her? Gått opp med to?
Ja, det har det. Nå må jeg få lyden til å funke her, fordi jeg skulle spille musikk, men det kom ikke.
Ja, du skulle spille musikk. Ja, det kom ikke musikk.
Nå kommer den. Okay. Ja,
eller produsenter. Vi har dobblet antall produsenter. Bra gjort, lyttere.
Bra gjort, Jon Cato heter det.
Ja, ok. Skryt av Jon Cato, episode 465.
Oh, yes. Wizardry 5. Heart of the Maelstrom. Her er det vi hører musikk fra her. Maelstrom, husker du Maelstrom? Skumleste TV-serien ever.
Ja, sånn der porselensdukke som brenner opp, eller?
Ja, sånn maleri. Sånn hus som du må ta en båt ut til, ute på en øy. Og... Var en BBC, NRK, koproduksjon?
Ja, vi må finne den på NRK-appen.
Oh yes. Ja.
What?
Kan vi se Jesus på hit da? Lord.
Det blir helt perfekt. Den er sikkert... Ja, ok. Ja, sukkerfri måne, ja. Jeg har en sånn pose smågodt i skapet. Jeg drev å kikke på i sted, men det er først å være.
Ja, nei, men det er ungene og synene, de spiser jo godter i helgen. Jeg har klart å styre 100% unna.
For en viljestyrke.
The iron will.
Jeg tror ikke på det, jeg bare disbeliever det.
Det er helt sant. Kommer du ikke til å kjenne meg igjen på hytta? En muskuløs skygge av meg selv.
Muskuløs skygge? Det blir jo, ok. Det var en veldig merkelig ting å si. Hva har vi spilt i det siste?
Ja, det er riktig, det er spalten. Og jeg har spilt et spill som er sånn semi-hype. Det er litt sånn, det er litt som du går på konsert, og så er det oppvarmingsband. For jeg føler Armored Core 6 er på en måte mange sitt oppvarmingsband før Starfield, som kommer nå om noen få dager.
Men jeg så jo han, vår venn Jostein, ga det 6 av 6 på Pressfire, og da tenkte jeg, what?
Ja, Eurogamer også ga det 5 stjerner, men så er det andre som er litt mer moderate, og jeg er nok i den litt mer moderate båten her.
Ja, for det er jo From Software, de som kom med Elden Ring, og alle de her Bloodborne og Souls.
Ja, men det er ikke så relevant å sammenligne, for det er et annet team i From Software, og Armored Core-spillene har de laget siden PlayStation 2. Og jeg husker jeg spilte jo Armored Core 2 og 3 back in the days, og Armored Core 6 er basically det samme som de spillene. Litt mer polished, litt høyere tempo, men det er todelt, ikke sant? Det ene går ut på å sette sammen mekken din. Og der har du sånne skuldre og armer der du kan utstyre ulike våpen eller skjold eller raketter eller andre ting, og så har du ulike frames og bein og sånn, som noen gir mer sånn der fysisk skjoldbeskyttelse, altså armor, andre er lettere og raskere og gjør at du kan bevege deg fortere. Det er basically sånn core systemene. Og så har du noe som gir deg at du kan hoppe høyere, eller flyte i lufta lenger, så det er veldig omfattende, ikke sånn super omfattende, det er lettere enn det som å bygge Lego. Du setter sammen disse figurerne. Men etter hvert så, når du spiller i starten, så bare pacer du på med den første modellen du får, og så etter hvert så du spiller, så begynner du å oppdage at her blir jeg drept, eller her er jeg lite effektiv. Og da begynner noen leveler å bli sånn der, du prøver deg på leveren, og så prøver du å finne ut, ok, hva vil være effektivt her, og så går du tilbake, og så setter du sammen en mech som egner seg til det. Her må jeg ha en som er kjemperask, her må jeg ha en som har god armor, og her må jeg ha en som er god på close range, her må jeg ha en som er god på long range. Og det er litt kult, egentlig, fordi alle våpenene har en funksjon. Det er ikke sånn at du bare finner dette er det våpenet jeg liker best, og så pløyer du gjennom spillet med det våpenet. Du må drive og mikse og matche det litt opp. Men det er også litt kjedelig, fordi det er liksom prøving og feiling, og så ender jeg opp med å gå på YouTube eller på nettet og se hva slags mech er det folk...
Trim!
Ja, han sitter... Han kom til stemmeskiftet nå, Trim, så han høres helt annerledes utenfor.
Ja, jeg synes som en voksen barn som driver å rope i bakgrunnen. Ja.
Jeg ender jo opp med å gå på nettet, fordi jeg synes ikke det er så gøy å sitte og kanskje er de beinene bitt litt bedre enn de beinene. Jeg vil bare ha den beste riggen, og så pløye gjennom, klare leveren. Og der, ikke sant, der skiller det seg jo veldig fra for eksempel Elden Ring, der du, eller Dark Souls, der du også kan bytte ut våpen og andre ting, men det er liksom, kjernespillet der er mye mer, du må mestre kjernespillet der, og så kan du nesten bruke uansett hva slags våpen kan du bruke for å mestre spillet helt fullt ut, mens her så er det sånn, nei, ikke bruk den mekken her, bygg om, og så bruker du den mekken her i stedet. Jeg føler det er Det er det som er spillet, og hvis du synes det er gøy å drive og pusle og eksperimentere med de mekkene, så kommer du til å storkose deg med det, men jeg har ikke tålmodighet til det.
Ok, jeg har ikke sett noe annet enn sånn her annonseringstrailer, og skjønner jo at det er store mekker med masse våpen.
Ja, altså det går sinnssykt fort, altså det er sinnssykt mye informasjon på skjermen til enhver tid, og lydinformasjon, fordi det... de som så streamen min når jeg spilte de to første timene, så jeg døva jo på den første bossen sikkert 10-12 ganger, for jeg skjønte ikke hva som skadet meg. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ble skadet, og plutselig så går halve helsa, og plutselig ble jeg stønnet og sto og frøs i ro. Etter hvert så skjønte jeg det. Jeg skjønte at det kommer sånne raketter, og så mente jeg at jeg drev og dodget de på bakken. Men de rakettene lager sånn flamme og varme som skader meg hvis jeg er på bakken. Men hvis jeg bare flyter i lufta 2 meter over bakken og dodger et par meter til siden, så blir ikke jeg skadet i det hele tatt. Så man måtte liksom holde seg svevende, var kluet. Og da gikk det greit å klare den bossen. Men det var ingen... Jeg tok en halvtime før jeg skjønte at det var det som skadet meg. Ikke sant? For det er veldig lite indikasjoner på... Det kommer en sånn pipelyd, og så aner jeg ikke hva er det som kommer nå, hva er det som treffer meg. Så bare boom! Så det er litt frustrerende, men jeg ser at hvis du, litt som From Software, hvis du holder ut lenge her, og liker å leke og eksperimentere, og redo leveler for å prøve å gjøre det raskere og mer effektivt, så er dette definitivt noe som du kan bli forelsket i.
Hvordan, det kan hende det blir too much information, men jeg skjønner ikke hva du gjør. Er det bare som å springe rundt i en svær arena og så bare blaste, eller går du liksom, er det noe som progresjon, nå er
det
der?
Nei, det er bare missions. Du spåner et sted, og så skal du dra til et punkt, og så er det fien der på veien dit. Det er basic mission-struktur. Og det er egentlig ganske behagelig. Noen mission var i 5 minutter, og noen kan være i 20 minutter. Og mellom missionene så er du bare i en sånn garasje, og det er bare stillbilder egentlig, der du kan utstyre mekken din. Altså, det er ingen sånne cutscenes med folk eller mennesker, det er bare sånne radiosamtaler eller folk som ringer med oppdrag og...
Ja. Er det litt som når du spiller Ace Combat? Der er det jo er litt historie imellom, men så er det liksom...
Ja, det er et eller annet narrativ der, men det er...
The Etruscan forces are invading the made-up country. Let's fight for freedom. Og så Red 5 standing by. Så er det bare en mekk, eller har du masse vennemekker?
Nei, du er en, men noen gang så kommer det noen og hjelper deg, fordi det er forskjellige sånne faksjoner. Du er en mercenary, ikke sant? Så det kan være at de forskjellige faksjonene har sendt noen med deg på oppdrag og sånt.
Er det noen spill for meg, det her?
Nei, det er ikke noen spill for deg, Lars. Det er ikke noe... det er litt sånn bland. Altså, i bakgrunnen og grafikken er helt grei. Men det er liksom, det er ingenting å interagere med, det er ikke noe, etter å spille, man har spilt Baldur's Gate, så tenker jeg, det er ute på sånn isvann. Hvis jeg sprenger masse raketter mot de der, så smelter jeg isen, og så faller de ned i vann. Altså, det er ingen egentlig interaksjon med omgivelsene, eller har noen betydning, bortsett fra å være dekning. Men det gjør at det blir en ganske sånn rendyrka opplevelse. Veldig fokusert actionspill som bare krever at du lærer deg å spille det, og lærer deg å tolke alle signalene riktig. Og,
ok.
Ja.
Armored Core 6, terningkast 2.
Neida, det blir solid 3'er.
Solid 3'er, ja. Det
er jo din toppkarakter.
Okay. Det er det. Ja, må jeg kanskje spille det likevel. Hva har du spilt, Mats?
Skal du høre, jeg spiller en ny sånn Early Access Military Sim. Neida, Mats er ikke.
Ok, jeg har spilt Sea of Stars. Hvis jeg husker rett, så er
sea
det...
Sea of Thieves heter det, Lars.
Ja. Sea of Stars, nytt JRPG. Jeg har...
Stjernehavet.
Ja, jeg har jo liksom kost meg med Legend of Heroes Trails from Zero. Mulig det ikke holder meg helt veien gjennom. Jeg skal prøve. Men så kommer jo Sea of Stars på Game Pass. Det er de her The Messenger-folkene, hvis jeg husker rett.
Ja, ja.
Som også var et veldig bra spill, men det her. Her koser jeg meg med om enn minst like mye i hvert fall som Trails-spillet. For her er det JRPG Deluxe. Jeg føler at grafikken litt sånn, husker du de som lagde spill på Amigaen, de her Bitmap Brothers, litt sånn kornatt pixelgrafikk, litt sånn deilig, chunky grafikk. Yeah. Det er den viben for det her. De her Joremi og Simon i D-Pad Studios tror jeg hadde vært fornøyd. I hvert fall terningkast 4 på pixelgrafikken her, for den er imponerende. Veldig mye animasjoner, veldig spesielle animasjoner. De kan gjøre liksom mye greier. De her karakterene du spiller i starten, jeg spilte 2 timer. Ja. Du tar kontroll over en gruppe barn, primært. Skal dere trene dere opp og fære ut på missions og redde verden, selvfølgelig. Så det er litt kjedelig i bakgrunnen. Men det skiller seg litt ut fra andre spill, ja, føler jeg. Ja, hvordan da? Det er veldig det er liksom, det er litt hemmelighetsfullt på en fin måte, og så virker det som at for dere er 3 venner i starten, og så bare forsvinner han ene, så hva faen har skjedd? Og historiefortellingen er ikke sånn nå skal vi forklare alt det henger i lufta, det er sånn det er veldig in medias res for vi som har hørt om det, ikke sant? Du går rett inn i handlingen uten masse forklaring. Du havner i masse situasjoner og får liksom cutscenes hvor ingenting blir forklart, så det føles ikke ut som det er et dumt spill. Det føles ut som et dypt spill, så det liker jeg jo her. Men combat-systemet er kult, du må gjøre komboer med karakterene, du får opp sånne ikoner over fiendene, ok? Ja. Du må gjøre et blunt attack, du må gjøre et edge attack, eller kanskje et måne attack og et sol-attack for å bryte konsentrasjonen til fiendene. Det er litt gøy. Når du slår, det er turn-based RPG. Hvis du trykker på A når du treffer en fiende, så får du sånn ekstra skade. Det var vel sånn i Final Fantasy 8 eller noe sånt, var det ikke det?
Ja, hvilket var det som begynte med? Det var med Mario. Mario RPG, han husker jeg, som belønner deg for å time ting.
Ja, så det er veldig gøy. Det samme med når du blir angrepet, så kan du negere litt.
Men er det her kjærlighetsbrev til JRPG? Det nesten høres ut som.
Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. Ja. Enda et kjærlighetsbrev, og det virker veldig, veldig lovende, men jeg har bare spilt 2 timer av Sea of Stars, men jeg synes det er magisk. Ser så fint ut. Fin musikk, og det. Ja. Greie karakterer.
Ja, jeg har jo lastet dette ned jeg også, så jeg skal jo kose meg med det noen dager før Starfield dukker opp på fredag.
Ja, for du kaster Armored Core ned i metall.
Ja, nei, det er jeg ferdig med for lengst.
Is, ja.
Nei, det ble hvis jeg ikke connecter, så connecter jeg ikke, Lars. Sånn er det bare.
Nei. Kanskje det går kanskje litt tregt, det er Sea of Stars eneste.
Hvordan tregt da? Altså trege bevegelser, eller at det er veldig mye dialog, eller?
Ja, 10-åringen i huset ble veldig i hvert fall lei, men det funker bra, siden det er barn i startspillet, så fungerer det, for det er ganske enkel dialog, så kan man bruke det som engelsk undervisning, og når vi gjorde det sånn, da var det plutselig mye mer.
Du spilte med ungen?
Ja. Barn i hus, så da...
Sus og dus.
Sus og dus. Boller og brus.
Ja, de slipper å være i Olsen-kjelleren.
Nei, det... Har puttet en Xbox der.
Litt musikk, Lars, fra...
Fra... Anike.
Destiny 2 Lightfall, den nyeste utvidelsen.
Nei, ikke spilt.
Men hørtes det ut, du kjente, fordi jeg tenkte at du kunne kjenne igjen at det var Destiny 2.
Nei, det er han der McDowell som er lyden av Destiny.
Ja, han hadde jo en svær konflikt med Bungie.
Han ble MeToo, eller jeg vet ikke hva han ble for noe.
Ja, et eller annet. All right, vi har kommet til spalten som jeg får i hvert fall positiv feedback på den av og til. Jeg tror ikke det er spalten for alle, men det er en sånn minne, mimre retrospalt, og det liker jo folk, har jeg inntrykk av.
Absolutt. Alle elsker denne spalten.
Ja, for vi skal tilbake. Vi kårer jo årets beste spill år for år, altså for at vi ikke skal bli ferdig med denne spalten for fort, så tar vi det måned for måned for hvert år.
Den blir ferdig alt for sakte, egentlig det.
Så vi har kommet til april 1987. Og i 22. april 1987, husker du hva Gro Harlem Brundtland gjorde da?
Hun var på sånne swingersparty den måneden.
Nei, hun var formann i FN-kommisjonen World Commission on Environment and Development. Og avleverte rapporten Our Common Future, som introduserte konseptet bærekraftig utvikling.
Oi, ok. Det var bra gjort, Gro Harlem Brundtland. Ja, som senere ble allergisk mot mobiltelefoner.
Ja, det var ikke bærekraftig utvikling.
Nei.
Sånn ja. Var det. I april 1987 var også første gangen vi fikk et glimt av Simpsons. Fordi de dukket først opp som en sånn her kort tegnefilmseriesnutt på Tracy Ullman Show.
Nei, 83, nå er det jo full.
87,
vi er i 87. Ja. Ok, 87, gratulerer. Så det er sånn drit, det der første Simpsons da. Men det var sikkert artig.
Ja, det må jo ha vært et eller annet. Matt Groening var jo bra når han stod bak det, og de 10 første sesongene. Er ikke noen sånn Simpsons-fan, er du?
Nå likte jo det. Du, The Bartman, jeg synes jo det var kjempeartig. Men,
det var det du likte
sikkert
best.
20 år siden, ja. Sikkert 20 år siden jeg så noen Simpsons.
Ja. Alright, men dette var også året, eller måneden, da vi skal fremheve 3 spill som kom denne måneden, og alle her spill som kom på Commodore 64.
Boom.
Og faktisk er jo en av de 3 spillene er jo et av mine topp 5 favorittspill noen gang, så jeg må jo satse på at jeg kommer til å stikke av med seieren denne måneden.
Vi får se om Barbarian blir månedens spill.
Nei. Vi begynner med Whizball.
Whizball.
Et Commodore 64-spill der du styrer en trollmann og hans katt. Som beveger seg inn i et stort og et lite romskip, og det romskipet ser på, det ser ut som en grønn ert med et ansikt.
Ser ut som månen er påført av ansikt.
Ja, en grønn måne.
Ja.
Dette er jo da laget av Sensible Software, som er kanskje mest kjent for Sensible Soccer og Amiga-spill som Cannon Fodder. Men
ja,
på Commodore 64 så var de hakket mer anarkistisk og utforskende, fordi de to karrene i Sensible Software, John Hare og Chris Yates, de var jo egentlig, de startet jo egentlig punkband, altså var han Chris Yates var ganske god å programmere, og han John Hare var ganske glad i å tegne, så begynte de å lage spill i stedet for å være punkere. Men jeg var ganske glad i rusmidler, tror jeg. Både lovlige og ulovlige. Jeg var ganske freaka folk. Jeg fikk med seg Martin Galway til å lage musikk, og etter hvert så i Sensible Software så fikk du en Captain Sensible som lagde musikk for de på Amiga. Klassiske War-sangen.
It's never been so much fun.
Ja, det var en Captain Sensible. Han var vel egentlig en ordentlig musiker. Så de fikk ting til å skje rundt seg, og de lagde veldig originale ting. Parallax har vi kanskje snakket om før, det var jo Sensible Software, veldig spesielt skyte, utforske spill. Og så var det Whizball, og dette er mitt favorittspill på Commodore 64, fordi du starter med denne romskipballen, som egentlig bare sprett, fordi det er gravitasjon, så du må rotere den og prøve å sprette mot sånne power-ups-ikoner. Altså når du får de, så kan du aktivere forskjellige power-ups, sånn som at du opphever gravitasjon, kan fly rundt fritt, få forskjellige våpen, kan tilkalle katten, som er et sånn mini-romskip, som følger etter det. Og så skal du skyte sånne farger kuler som dukker opp som dreper deg hvis de treffer deg. Hvis du skyter dem, så blir de til malingsdråper. For spillet går ut på å fargelegge spillverden. Den er blitt svart-hvit, en ond trollmann har stjålet alle fargene, så du må skyte fargeklumper som da blir malingsdråper som du da samler opp med den katten. Og da måtte du holde inne skyteknappen og så styre katten. Hvis det var to player, så kunne player 2 styre katten.
Det er en veldig mystisk kombo. Du har en sånn måne eller en pizza som fyker rundt med et ansikt, ja. Og så har du en sånn droide som følger etter, og egentlig det er en trollmann og en katt. Det er litt sånn far-fetched, litt sånn urealistisk, vil jeg påstå. Men realisme er ikke tingen her. Det her
nei,
er
jo, som nei, du sier, dette er surrealisme. Surrealisme. Ja. Og det var... jeg husker først jeg spilte, skjønte du ingenting, fordi du driver og spretter ned ballen rundt, og du treffer drit og døver hele tiden. Og det var ordentlig sånn, du må finne de små nyansene i det, og få den første power-oppgraderingen. Det var masse sånn originale trekk der som jeg aldri har sett i noen andre spill. Og det har jo blitt hyllet i lang tid etterpå, for eksempel i Retro Gamer i 2011. Der ble det kåret til det nest beste Commodore 64-spillet, som de selv skriver. Quite possibly one of the most beautifully crafted C64 games that you'll ever have the privilege to play. Det er store ord.
Det er jo enorm original gameplay. De har tatt en sånn shoot-em-up-sjanger og gjort noe helt nytt. Og så teknisk så fungerer det jo bra. Det er jo veldig få Commodore 64-spill som er så...
Ja, dette er et av de få Commodore 64-spillene som når vi studerte i Oslo, og Lars glade 90-tallet studerte og jobbet på Akersmik, og dro hjem til jul eller sommerferie, og da dro jeg frem Commodore 64, så lastet jeg inn Wispol og rundet det. Det gjorde jeg en gang i året. Det holdt seg like godt år etter år etter år. Det spillet jeg rundet flest gang i verden.
Nei, jeg er med på at det her er veldig, veldig bra. Spesielt når vi skal se på andre spill.
Ja, da, vi skal det. Og vi skal høre litt, for det var... jeg tror Chris Yates og John Hare, de var veldig glad i Martin Galway på Commodore 64, for de lot han gå helt amok i Parallax med 14 minutter lang prog-låt, og de lot han leke seg helt fritt i Wispol også, med en veldig hypnotisk og spesiell intro-låt. Det var akkurat som introskjermen på Parallax, så fyre opp en feite en og sitte og kose deg med introskjermen på Vispa da. Og bare la deg trollbinde av tonene. Det er veldig rar låt, fordi nå når den begynner så skifter den helt. Og på bonus, det er sånn bonuslevel også i spillet der du skal skyte sånne politiroboter. Det er bare sånn eneste stor bass-solo. Der han bare jammer på bassen. Weird og wonderful.
Yes. Barbarian kom også denne måneden, og det spilte jeg jo en del.
Spilte masse.
Kanskje ikke like mye som Barbarian 2. Jo, det var Barbarian 1 jeg spilte, for det er jo en sånn... hvis du tenker Tekken er bare mye dårligere, men du har to personer som skal slåss. Way of the Exploding Fist, bare med sverd, så kan du hakke og rulle litt på bakken. Ganske simplistisk, men det var veldig kult, fordi du kunne kappe hodet på fiendene dine, og det var liksom the big shit.
Det er helt riktig, jeg spilte dette veldig masse sammen med min venn Gunnar, så vi gikk i A-klassen. Vi duellerte mye i dette spillet, fordi grafikken var amazing med disse sverdfolkene. Vi hadde jo spilt Exploding Fist og sånne ting, ikke sant? Karate, internasjonal karate, men her var det med sverd. Så det føltes mye mer brutalt, spesielt siden du kunne kappe hodet av fienden. Og når du hadde tatt motstanderen, så var det en sånn artig humoristisk effekt med at det kom inn en sånn grønn goblin og drar like ut. Og hvis du hadde kappet hodet, så sparket han hodet som en fotball mens han lo og dro like ut av banen.
Alt det er jo hentet fra sånn Conan-univers. Du har en sånn ond fyrste som står og følger med på kampen. Det er slanga, og det er en sånn Conan-figur. Og det er liksom, det er den verden
og,
der da.
Og Maria Whittaker som står bak der og følger med på kampen. Prinsessen som du kanskje skal redde eller et eller annet. Hun står nå der i bikini. Og hun var jo også på coveret og promo-artverket til spillet. Har du sett det, Lars?
Nei, men jeg aner jo hvordan det ser ut.
Ja, altså jeg,
det ser jo litt som noe Conan-sjekk.
Jeg er usikker på om jeg har brukt mer tid i spillet enn på badet med promo-artverken til spillet, for å si det sånn.
Gode gamle dager hvor du måtte ty til svært primitiv porno.
Men det var en bølge her på denne tida, ikke sant? Maria Whittaker, hun var sånn side 3-pike i The Sun. Nå ser jeg at du sitter og koser deg med Maria Whittaker. Samantha Fox, strippoker, kom jo på denne tida. Hun var også side 3-pike. Det var et spill som heter Vixen, som brukte en side 3-pike. Så det var en sånn crossover her, der den britiske spillbransjen plutselig hadde funnet ut at hei, her er masse damer som sikkert ikke koster alt for mye å bruke som modeller i spillene våre.
Ok, ok. Hvordan var Barbarian 2? Var det bare skikkelig dårlig?
Nei, det var, da gjorde de det. Her var jo bare sånn rent duellspill, altså sånn type Tekken, slåssespill. Men Barbarian 2 gjorde de til et action-eventyr der du skulle utforske. Så du skulle gå rundt, og så ble det kampen når du møtte fiender. Og det var egentlig et kjempekult konsept, men det var ikke så godt gjennomført. Men det kommer vi til om et år eller to, når vi skal gå gjennom de beste spillene da det kom.
Ok. Jeg spilte mye mer Barbarian enn Whisperl, fordi jeg skjønte liksom ikke, jeg bare hoppet rundt i Whisperl og skjønte aldri.
Ja, Barbarian var jo mer rett frem in your face, ikke sant? Og Whisperl, det var en raffinert drug-fantasi. Så, nei, men Maria Whittaker, hun gifta seg jo med han, med en sånn der Drum & Bass dude, han Rebel MC, Kongonetti heter han. Så hun er...
Bra for hun.
Ja, absolutt. Absolutt. Storebroren til Maria Whittaker heter David Whittaker og er regnskapsfører. Så vet vi det! Så vet vi det! Jeg har litt musikk fra Barbarian nå. Det er jo Richard Joseph som lagde musikken til, til dette spillet. Han lagde... det er vel han som er... er det ikke det? Captain Sensible?
Du er på egne føtter der.
Nei, for han lagde musikk både for Sensible Software og Bitmap Brothers og rundt omkring. Jobbet jo både med de som lagde Whisperl, Sensible Software og mange andre. Så
og så gifte han seg med Maria Whittaker.
Nei, det gjorde han ikke. Men han, nei, Captain Sensible var med på Sensible Soccer, ja. Han er ikke Captain Sensible. Men han var veldig, han hadde mye musikkontakt, altså han fikk for eksempel Betty Boo, som synger på Magic Pocket soundtrack, Brian May er jo med å spille på Rise of the Robots soundtrack, og så videre. Og Gods og Speedball 2-musikken er det jo han som står bak, der han fikk John Fox, altså... originale vokalisten Ultravox til å bidra med vokaler. Så han var en veldig kreativ musikk-dude. Ikke så kreativ på Commodore 64, han ble nok holdt litt tilbake av teknologien. Det passet nok bedre å kunne bruke ordentlige instrumenter på Amiga, for sånn her høres det ut i Barbarian. T tenker på konene og muskuløse menn i bare overkropp og blod og svette.
Jeg synes det her funker jo.
Ja, gjør det, gjør det. Tematisk korrekt komposisjon. Richard Joseph.
Og så kommer vi til et spill jeg aldri hørt om før nå.
Killed Until Dead er et meget spesielt spill, og det er jo det som er fordelen med denne spalten, at vi kan ta fram litt originale, sære spill. Dette spillet ble utviklet av et selskap som heter Artek, som var et kanadisk selskap som, ja, de holdt på ut til og med 90-tallet, litt av og på. Ikke så mange kjente, store spill de står bak. Mye middelmådig eller rart eller ja, som falt imellom mange stoler. Og Killed Until Dead er en av de bedre spillene de lagde, for det er basically Cluedo i dataspillform, blandet med litt sånn der TV-detektivserie, altså typ Columbo og Derek, Murder, She Wrote og så videre. Du skal... Det har skjedd noe mord. Du skal eliminere spor for å klare å stoppe en eller annen crime. Og det er litt som Cluedo, ikke sant? Med du, Colonel Mustard in the dining room with candelabra, eller hva noe mordvåpen var. Så du skal interrogate suspects og avdekke løgner og så videre. Og så er det mye humor i det da, så det er jo litt sånn parodi på krimsjangeren. Og det jeg husker var spesielt som irriterte meg med det her spillet, fordi jeg var jo bare, hva var jeg, 15 år når det her kom? 15, nei, 87?
Ja. 25?
Det var ikke 25 i 87.
Ok, unnskyld.
15 år da det kom. Og det er masse sånne quiz-spørsmål i spillet, som går på ekte detektivserier. Altså sånn, i Perry Mason, hva heter dommeren, og what the fuck? Jeg kunne jo ikke svare på noe av den driten der som går på sånne amerikanske detektivserier. Så det var en sånn bummer for meg, men det var så godt presentert, dette spillet. Det sugde meg inn i denne mordgåta. Så tror jeg også det er den der kombinasjonen brettspill-dataspill. For det var den første gangen jeg liksom så en sånn crossover, hva hvis vi lager Cluedo om til et dataspill?
Ja.
Og det er en sånn, ja, det er en sånn crossover som jeg liker veldig godt i spillverden. Altså når Ananda Gupta, som har laget et av verdens beste brettspill, Twilight Struggle, hyres inn for å bidra på XCOM, ikke sant? Det er en god kombo her, hvordan man playtester spill, dataspill, som brettspill, før de lager det til dataspill, og så videre.
Ja, jeg tenkte jeg kan noen lage spill av filmen The Conversation, hvor han, Gene Hackman, bare hører bruddstykker av en sånn samtale på et torg, og så er det sånn veldig mystisk hva som foregår på torg.
Ja, du kan spille Sam Barlow sine spill, Her Story og det han kom med i fjor, for de er jo basically sånn, skal sette sammen klipp i kronologisk rekkefølge og prøve å make sense av en eller annen historie.
Ja, men jeg fikk noen litt sånn vibes av det her bilden til det.
Ja. Vi må høre litt, det er ikke sånn kjempebra musikk som han Paul Butler hostet opp til det spillet, men la oss nå høre. Først og fremst en parodi på Pink Panther og alt mulig.
Ja, det er noe rip-off.
Jeg klarte å rote meg frem til aktuelle Softwaremacht-magasin april 1987. Der har de en anmeldelse av Killed Until Dead som får top hit! Og det får karakter grafikk. Hva er 10 på tysk? Jeg glemte. Zen?
Zen.
Grafik Zen. Story 8. Handhabung. Det er sikkert Vet du hva det er? Handhabung?
Håndjager.
Håndjager. Zen. Og så denne. Atmosfære. Elbst. Det fikk 11 i atmosfære. Price 9. Top hit. Overskriften er Das Gargoyle-komplott. Og der wie begeht man den perfekten mord im den Olsen-kjeller. Im den Olsen-kjeller var jeg så la til.
Ja, det var score. Score, score. Ja, det var så bra.
Bra, da har vi tre spill. Hva vinner her, Lars?
Ja, det står for meg mellom Barbarian, som ikke kan vinne, for det ikke så bra, og Whizball, som jeg faktisk har spilt. Jeg har ikke spilt Killed Until Dead, men det ser jo veldig spennende ut. Men siden det her favorittspillet ditt, topp 5 i hele verden, greit nok. Vær så god, Whizball.
Tusen takk, Lars. Tusen takk. Da ble jeg veldig glad. Jeg ble så glad at vi skal spille noe spillmusikk laget av en Harstad-væring. Hvilket spill må det være snakk om da, Lars?
Nei, jeg ble litt usikker. Hvem er det? Hva er det slags spill?
Det er spillet Rhythm Sprout, som kom på Steam i fjor. Et rytmemusikkspill. Superkult, faktisk. Vi har intervjuet skaperne av det. Spillrevyen før.
Spillbua
er vår nye podcast. Lars samler politikere inn i en bu for å snakke om dataspill. Tør du å spørre dem hva er favorittdataspillet der med seg?
Ja, tør jeg vel. Kanskje spør om alt.
Spør de om det er jævla skjermtid som de er så sinnssykt opptatt av.
Er de opptatt av skjermtid?
Ja, alle er så bekymret for skjermtid, barn og unge.
Jeg tror alle er fullstendig fuck skjermtid.
Fuck it, ok. Jeg har kommet til anbefalingen. Jeg kan begynne her fordi jeg har oppdaget noe som er så bra at jeg tør nesten ikke å tro at det er ekte. Jeg er redd for å google det for å få avsløre at det er fake. Fordi Amazon Prime har en reality slash komiserie som heter The Juror. Altså jurymedlemmer.
Det er en film fra 96 med Demi Moore og Alec Baldwin.
Vent, jeg skal finne ut hva det heter. Jeg tror det er Amazon Prime. Jury Duty heter den.
Jury Duty. Men se heller den 96-filmen med Alec Baldwin. Jury Duty, ok?
Ok, Jury Duty. Så konseptet her, og det her er ikke tørr, for jeg vil ikke ha det avslørt hvis det er hele greia fake. Fordi det er mye, det er nesten for bra til at det kan være ekte. Men greia er at det er en rettsak i USA, og så er det et dokumentarfilmcrew som har fått full innpass i denne rettsaken, for det er litt sånn fillesak egentlig om en dude som kom full på jobb, og hun som eier det lille selskapet han jobber i, som saksøker han for tapt salgsinntekt eller et eller annet drit. Men det skal i hvert fall være jury og sånn, og så har det dokumentarskapere har fått full tilgang til juryen, for de skal lage en dokumentar om det å sitte i juryen, er det som er premisset deres.
Okay.
Men så er greia at hele rettssaken er jo fake. Det er bare skuespillere, dommeren og advokaterne og de som jobber i rettssalen og alt sånn. Og hele juryen, bortsett fra en person, er skuespillere. Så han ene person, han tror det er ekte, ikke sant? Altså i scenesettet de alt mulig rundt han da. Så det er selvfølgelig det er sånn der Hollywood skuespiller, han som var hovedpersonen i Sonic og flere andre filmer, han er jo med i juryen som seg selv da. Så en sånn skikkelig sånn der oppblåst Hollywood ego som han driver bonde med. For han klarer å disse Sonic-filmen. Og jeg hørte at den ikke var så bra, sier han jo første dagen til den der aktoren, og han bare, hæ? Det burde definitivt se den, og sånn. Og så drar han jo og ser han jo på kvelden, sånn neste dag han kommer. Ja, jeg sjekket ut Sonic i går, og det var helt sykt kul, og bla bla, og det var dritmorsom, og altså, ja. Men kjøpte du den, eller hvor så du den? Jeg så den på Hulu. Ah, ok. For jeg får royalties hvis du kjøper den. Det er masse sånn der, det er sånn lavmælt, men kjempemorsomt, og det er kanskje fake hele greia, at han ikke vet om det og sånn, men jeg velger å tro på det, og da jeg velger å være et barn, tro på julenissen, og da storkos meg med alt som skjer der. Han tipser, og det er han enig i juryen som ikke vil være med i juryen, sånn skikkelig sånn der nerd. Altså bare, er det noen som har noen tips for hvordan man slipper unna, for de skal liksom høre på alle disse folkene, de skal ha sånn høring, ikke sant, og dommeren skal velge dem. Og han bare, jeg så en Family Guy-episode, sier han der hovedpersonen, han som ikke vet noe. Der han er Peter, det han heter, Peter. Ja, han sa han var rasist for å slippe sånn jury duty. Men jeg vil ikke ha anbefalt å gjøre det. Og så dagen etter, når det er sånn, så står han der og prøver å komme til huset. Og så ser han bort på han duden. I'm racist. Og han duden bare, what the fuck, nei, nei, nei. Sånn. Og så blir det masse bråk med de andre juryene, de svarte juryene etterpå, når han blir valgt for det og kommer bak der. Så, why did you say you were racist? Så den er... jeg har bare sett to episoder, men det er fantastisk bra konsept.
Fantastisk anbefaling. Jeg vil heller ikke vite om det er ekte, men det høres... jeg skjønte jo påvitt at det kunne ikke være ekte, fordi... ingen dommer vil sluppe til en dokumentarfilmcrew, trodde jeg da, men jeg ble litt usikker. Så, men det var jo deilig å høre.
Har du ikke sett Judge Judy?
Alt jeg fikk. Ja, det er USA, alt kan jo skje.
Ja, det er nettopp det. Nettopp det.
Men det høres veldig ut som Truman Show, den der filmen.
Ja, det er det jeg glemte jeg skulle si, fordi det er basically Truman Show i en sånn der lukka rettssal. Og det blir jo sendt på sånn, de må bo på hotell, og sånn folk har... deale med omverden og, det er bare så mye. Det er ikke sånn der absurd slapstick, sånne ting som skjer. Det er bare sånn små drit med sånne lunsjbestillinger blir feil, og masse sånne der styr for å klare å bestille lunsj, akkurat så akkurat sånn på grensa til at at det ikke kan være sant, men det er akkurat innenfor hele tiden. Det er ikke så overdrevet at det blir ikke troverdig.
Jeg synes synd på han med en gang, han der.
Ja, de har valgt en veldig sånn jovial, fin fyr da. Det er jo helt avgjørende for at det skal funke.
Men er det moralsk, er det etisk å gjøre det her mot en person?
Jeg vet ikke, alt for underholdningens skyld, er det ikke sånn?
Ja, men. Jeg skal, når dere ser det her, så kan dere gjerne, så blir dere sikkert tørst når dere ser Jury Duty, og da anbefaler jeg vin.
En vin anbefaling. Ok, alle lytter under 18, lukk ørene.
Ja, og det er sånn at det mest usunne nesten du kan gjøre, på hvert fall en hverdag, det er å fære og kjøpe masse ost i en sånn ostedisken på en litt sånn heftig butikk, og så skal du ha masse kjøtt i tillegg, kanskje litt syltetøy av noe slag, som fiken eller noe valnøtt og sånne ting, og så må du ha noe vin hvis du skal ha den ultimate experience hvor du skal bare sitte og...
Du skal ikke ha kjeks.
Ja, du skal ha kjeks også, selvfølgelig, ja. En som ikke smaker for mye.
Du sa ost og kjøtt og fiken, ja. Og dadla og,
ja.
Og vin.
Selvfølgelig skal du ha kjeks.
Skal du ha kjøtt også?
Jeg kjørte på med det her en gang. Ja, du skal ha kjøtt også. Ja. Og det er jo så usynt at det er jo halve kunne vært nok, og det som er enda mer usynt sikkert, det er jo alkohol ødelegger kroppen din, og da anbefaler jeg vin som passer til litt sånn smakfull, mye smak som osta ofte har, og den heter Apothic Inferno, en slags ja. Apotek, Apothic Inferno heter den.
Apotekbrann,
og den har en veldig voldsom flaske, koster vel rundt 200 kanskje.
Voldsom flaske for den?
Voldsom flaske, ja, den er veldig vulgær. Jeg lurer på om den er amerikansk, eller jeg er litt usikker hvor den er, men vin er lagret på whiskyfat, hvis jeg husker rett. Den er lagret på en sånn måte som gjør at den er sånn helt crazy ettersmak. bare tar helt av, og nu, hvis, hvis du vil ha...
Når Lico og Jedda hører det her, de vrir seg i sin fiktive grav.
Nei, men det her kom høyt anbefalt fra den her fyren på Mat av Val, som jeg kjøpte det her på.
Mat av Val? Av.
Ja, det en matbutikk som heter Mat av Val, for han som det heter Val, heter han. Så, så det, det skjer veldig sjelden at jeg finner ut at nå skal det liksom være, være ta helt av med ost og kjeks og alt det der, og jeg føler jeg legger på meg 10 kilo hver gang det har skjedd.
Ikke bra.
Men, ikke bra, men en vin. Holy McMoly. Jeg veldig dårlig å beskrive vin. Det smaker sikkert asfalt og, og jord som ligger 2 dager etter det regnet, eller hva han ikke gjør. Men det er veldig sjeldent du får en vin som liksom bare skiller seg så mye ut fra første smak til siste smak, synes jeg. Det finnes sikkert masse sånn, men det, her, det er som en reise. En reise å drikke denne vinen her. Og du bør sikkert, det er ikke noe sånn sitt og kose seg vin, tror jeg. Jeg tror du må ha noe heftig mat i tillegg.
Ifølge honestwinereviews.com så er det the wine's aroma is not immediately noticeable upon pouring. Up close, I seem to notice a caramel candy cane meets spicy red fruits kind of aroma. Different and enjoyable, though maybe a little metallic.
Okay, litt metallisk, ja. Kan høre på Metallica mens du...
You get a spicy mix of cinnamon, red and black fruits, and a definite maple bourbon note from the whiskey barrel aging. Very different.
Very different, ja. Jeg helt enig med What's Name, at det her var, hvis du litt sånn, hvis du ikke sånn vin, hvis du synes vin litt kjedelig, ja. Så det her vin for det.
Litt sånn chili-vin.
Litt chili-vin, ja, absolutt.
Nei, men vin og jury duty, det høres ut som en god kombo, det, absolutt. Oh yeah, vi klapper ut Sol-Kresta-soundtracket. Sol-Kresta er vel en oppfølger til Terra-Kresta, et gammelt arkadespill fra 80-tallet. Og sangen har valgt utelukkende på grunn av navnet. Den heter nemlig, ikke lov å le nå, Lars. Clouds of Uranus. Det er umulig å ikke le når han sier et eller annet med Uranus.
That's funny.
Skier av ditt anus.
Ja, utrolig gøy. Ja, vi har ikke noe lytterspalte. Jeg bare hadde en sånn artig greie som jeg la ut. Men det ble, jeg kommenterte på mitt eget innlegg med en gif, og det kom bare gif-a. Så vi bare lar den leve sitt eget liv, den lytterspalte-greia der. Dra på vår Facebook-side, vi har jo to da, men der det skjer, det er jo Lulbo Entourage, hvor vi er litt sånn lukket intern. Ja,
og Discord har vi, en veldig aktiv Discord, der vi mangler en boost for å være level 3.
Oi, mangler en boost, Jesus. Jeg skal booste hvis ikke jeg har gjort det. Skal jeg gjøre det?
Fort finne ut. Ja, du har en boost.
Jeg har boost, I get the boost.
Men jeg kan jo lese opp de som ikke har boostet vår server i redaksjon. Det er Punti og Adrian og Lico og Ståle.
Ja, men de har jo egen Discord i tillegg da.
Ståle har ikke egen Discord.
Ikke Lico. Nei, det har de ikke. Ja.
Men Punti og Adrian har det.
Ja. Ja. Spill. Hør spill med Punti Adrian, hør Rage Quit med Ståle og Christian og Rochefte og Dag Thomas, og så må du høre Lico og Jeddas univers når det kommer ut. Det er jo sånn 2 ganger i året de kommer, jeg vet ikke helt hvor ofte det kommer nå egentlig. Og så har vi masse Patreons, og der har du eksplodert.
Ja, da faktisk vår oppmuntring forrige uke om å slenge seg på Patreon har fungert, for der har det kommet inn mange nye Patreons. Tusen takk til dere. Og jeg kan informere om at sveppergaven trykkes as we speak, så jeg håper å få den hit ja, om en uke eller noe sånt, og da skal det sendes ut fortløpende herifra. Så det er bare å glede seg.
Ja, for nå har vi en bra tier på swapping, wife swap eller men swap, kall det hva du vil. Ja. Så har vi en Snapchat tier,
ja,
hvor du kommer inn der. Det er veldig, veldig gøy. Og så har vi selvfølgelig sånn helt øverst, det er produsent-tieren, og der er det hvis du har litt i overs og vil bidra til at vi kan sende folk til retrospill-messa og sånt.
For eksempel. For eksempel,
ting, ja.
Der de ikke klarer å lage innhold fra, men det er noe en annen sak.
Jo, ja, men Rage Quit klarte det, de hadde ja, masse bra innhold.
Ja, Spell også klarte det.
Ja, ja, absolutt.
Ok, vi må takke våre produsenter som om vi er en full punti på hotellrommet og skal ha en samtale med dem mens det spilles inn podcast i bakgrunnen.
Det var veldig intern, men ok.
Spør punti hva vi snakker om.
Hei, TDMXMP! Hvor det går? Prøver du å spille en podcast? Fuck you, man!
Hei, Duk Jarlsberg! Altså, det der online-rollespillet, det må du legge fra deg. Det er Street Fighter som gjelder. Street Fighter 2, Duk Jarlsberg!
Kristian Lysaker, skal vi ikke spille litt pinball? Litt pinball! Hold kjeft, Ståling! Prater om pinball!
Altså, Bjølsrud, kom bort her. Sett deg ved siden av meg og sier, du vet at jeg har verdensrekord i joints in the fast lane. Skal jeg vise deg hvor rask jeg kan være? Legg deg ned her. Skal jeg vise deg hvor rask jeg kan være, Bjølsrud? Det var Bjølsrud han het, ikke Bjølsrud. Sorry, Bjølsrud. Sånn kan det gå.
Det er han der fra med Harald Lea-sketsjen.
Ja, det er noe sånt. Vi mente Bjuslo. Vi mente Bjuslo. Tusen takk for oss. Vi er glad for at dere hører på. Det nærmer seg kommunevalg. Neste uke så gleder jeg meg til å høre om hvordan det gikk på scenen med politikeren Lars.
Jeg regner med at du følger med live når jeg står.
Oh yes, vi skal... Vet du hva, kan ikke jeg og Philip få streame det på Twitchen vår?
Ja, selvfølgelig.
Det er jo bare en bed det der. For en god idé, for en god idé. Følg med, Lordboa, Twitch.tv/Lordboa. Da blir det første gang Lars skal streame. Bli gull. Takk for oss.
Ha det.
All right. Nei, men den debatten der går bra, det.
Ja, jeg føler ikke sånn veldig press.
Nei. Men bra, får du lage noe grafikk, så legger jeg ut i morgen tidlig.
I will do it right away. Hvis vi får det ut til Patreons først, så er jo det et salgsargument, selvfølgelig. For det.
Skal du ikke på Harstad stand-up-festival?
Ja, det er vel i helga, er det ikke det? Kan jeg vi har snakket om? Som vi skal lage? Jeg er ikke noe glad i en sånn lokal stand-up. Jeg bare, jeg vet ikke.
Ja.
Folk flirer av alt, uansett, liksom. Det er det som skjer.
Det er det. Det blir sånn, ja. Yes, jeg må eksportere og litt...
Ja, eksporter. Jeg holder på as we speak å lage graphics.
Okay.
Okay, schmokes. Hello.